Og nu præsenterer Nalle Kirkvaag oktober måneds musiksum.
Oh, the beginning of generator. Like a rock, like a planet. I think I started you in the wrong key. Sorry about that. Like a twitch before dying, like a pornographic sea. There's a fire behind the window. There's an ugly laughing man. He's standing right beside me. Like a hummingbird in silence, like the blood on my door. It's a generator.
Her i forsommeren 2014 var jeg til koncert på Copenhagen, der primært er en heavy rock festival, men der hørte jeg det amerikanske punk- og skater rockband Bad Religion. Deres forsanger Greg Graffin er, udover at være musiker, også uddannet biolog, og han har skrevet en PhD om naturvidenskabelig forskers syn på naturvidenskab og religion, der jo spiller en stor rolle i USA, hvor ikke mindst udviklingsteorien, altså Darwins evolutionsteori, er under hårdt pres fra religiøse kræfter, der ser den som ugudelig. Den PhD skrev han på det prestigefyldte amerikanske universitet Cornell, et såkaldt Ivy League-universitet, der er blandt de højst rangerende universiteter i verden, ligesom Yale, Harvard og Oxford, og hvad de nu hedder alt sammen. Men en forsker underviser ved et elite-universitet. Det er næppe noget, de fleste forbinder med punk- og rockmusik. Så der stod jeg til koncert og hyggede mig sammen med en kollega og PhD-studerende fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, på Københavns Universitet, hvor jeg også er ansat som ekstern lektor og underviser. Og så var det, jeg tænkte, det må jeg da finde nogen herhjemme at snakke med og om, altså hvordan det er både at arbejde inden for det musikalske og inden for det akademiske. Så efter en del søgen fandt jeg de musikere og akademikere, som jeg i dag har inviteret med til en rundbordssamtale. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til mine fire gæster, som er...
Johan Olsen.
Anna Liddell.
Emilie Møttenbæk.
Og Henrik Marstald.
Velkommen til jer. Johan Olsen, du er uddannet biolog og har skrevet PhD om protein, krystallografi og er ansat som akademisk medarbejder på Københavns Universitet. Men må ikke de fleste kender dig som forsangeren, ham der forsangeren i Magtens Korridorer. Og Anna Liddell, du er i gang med at uddanne dig til cand.mag. i dansk og filosofi på Københavns Universitet. Og så er du det ene medlem af Dream Pop-duoen Marstel Liddell. I er også, hvis jeg skal være... detaljeret sådan elektronisk og ambient. Og så er du også ejer af Liddells Lydstudie og ejer af produktionsselskabet Machine Drops. Og Henrik Marstald, du er uddannet magister i musikvidenskab og har en PhD med titlen Sange fra Glemmebogen eller Huskekager fra fortiden. Forvaltninger af traditionelle sangrepertoire i dansk rock omkring årtusindskiftet. Du er også deltidslektor på det Rytmiske Musikkonservatorium i København. Og i 90'erne var du med til at danne Ibens, der sang på dansk, eller det vil sige, du spillede bass og keyboards. Du arbejder også som producer, spiller musik, og så er du også medlem af Dream Pop-duoen Marstel Liddell, sammen med Anna Liddell. Og sidst, men overhovedet ikke mindst, Emilie Møllenbæk, du har virkelig en omfattende uddannelsesmæssig baggrund. Du er uddannet lærer inden for matematik, engelsk, musik og billedkunst. Du kan IT i multimedieteknologi og spil fra IT-universitetet i København, hvor du også er ansat som adjunkt i interaktionsdesign. Du har sådan en PhD for Department of Computer Science for Loughborough Universitetet i England, hvor du skrev om øjenstyring af computer for svært handicappede mennesker. Og så har du spillet musik, siden du var 3 år gammel, så uden at afsløre for meget, altså lidt mere end 20 år. Så fik vi det på plads. Kort sagt, det er altså nogle utroligt produktive og entreprenante mennesker, der er samlet her omkring bordet i Dansk Musiksum. Både professionelle og fritidsmusikere, færdiguddannede PhD-kandidater, samt en studerende og virksomhedsejer og meget, meget, meget mere. Velkommen til alle sammen.
Tak.
Tak.
Og så skal vi altså snakke om et både pusseløjerligt og meget, synes jeg nok, spændende og interessant emne, nemlig de her to verdener, den musikalske og den akademiske, inspireret af den her koncertoplevelse, jeg havde med Greg Graffin og Bad Religion i sommers. Og lad mig starte med at høre, hvorfor I hver især valgte musikken og det akademiske. Hvem vil lægge ud?
Jeg kan lægge ud så. Mm. Jeg har aldrig nogensinde haft nogle ambitioner med musikken. For jeg har altid været, siden jeg var en lille dreng, har jeg altid gerne ville være biolog. Og det er sådan set det, der har styret min vej frem. Musikken kom ved et tilfælde. Ligesom det gør for mange. For mig er det egentlig ikke noget. For mig er der ikke noget underligt i at spille musik ved siden af, og at man har et andet arbejde. Det er der masser af mennesker, der gør. Det specielle er jo så, hvis man pludselig begynder at spille en hel masse, så kan man jo vælge enten bare at gøre det, eller droppe det, og så holde sig til sit arbejde. Grunden til, at jeg har valgt begge dele, er, at jeg ikke ville kunne undvære nogen af dem. Men jeg synes ikke, det for mig var det ikke fra starten af et valg. Altså jeg mødte en fyr til en fest, der spurgte, om jeg kunne synge. Og så svarede jeg, det kunne jeg ikke, kan jeg ikke. Og så sagde han, fedt, vil du ikke synge med i et punkband? Og så ligesom om det, så startede det der.
Så var det ligesom i gang. Mm. Hvad med jer andre?
Jamen hvis vi tager den rundt, så kan jeg starte. Jeg spillede violin, da jeg var 4 år. Og gjorde det i 10 år, og så skiftede jeg til guitar og begyndte med det elektroniske og begyndte også at synge og så videre. Så musikken var ligesom i højsædet, så jeg tog på en skole i London efter gymnasiet og gik der. Og fandt ud af, at jeg gerne ville snakke om lidt andet end gear og hvad man kendte og kendte, og hvor mange timer man øvede om dagen. Det var simpelthen, det gik bare i ring, synes jeg. Så startede jeg på universitetet og blev enormt glad for det. Og har tit været i tvivl om skal jeg så droppe universitetet, skal jeg droppe musikken, hvad skal jeg gøre? Men kan jeg komme frem til nu, at jeg er virkelig glad for det, fordi mange af de ting, jeg arbejder med nu, er fordi, jeg har begge dele. Fordi man også på den måde får en mere specifik profil, som så er lyd og kommunikation, for eksempel, i mit tilfælde. Og så er det jo også lidt skabt, synes jeg, at der er en forskel. Fordi man skaber også, man får en idé, og man udfolder den akademisk. Og det samme gør man med musikken. Selvfølgelig er formsproget anderledes, men ellers så synes jeg, at det er meget inden for samme tankerække.
Så på den måde er der et overlap mellem de her to?
Ja, jeg synes det, jeg kan ikke sidde og læse 12 timer om dagen. Jeg kan ikke sidde og spille 12 timer om dagen. Jeg skal have, og så er det ene en overspringshandling for det andet, og så ender man nogle gange med at lave dobbelt så meget.
Jeg synes ikke, der er et overlap, så mere der fælles træk.
Ja.
Så det er måske mere en supplering end...
Ja. Ja. En supplering, ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at de to ting... overlapper. Det kan jeg ikke lige se, men det ved jeg ikke.
Men det er også mit til. Nu skriver jeg for eksempel speciale om lydidentitet.
Ja, okay, så er der et overlap.
Så er der rigtig meget overlap for mig. Ja, altså, det vil jeg ikke kunne, hvis ikke jeg var musik.
Nej, det er rigtigt.
Men for dig er biologi.
For der er ikke noget overlap. Det synes jeg sgu ikke. Men der er fællestræk. Jeg spillede også violin som lille. Nå. Kan det være dit fællestræk? Spillede jeg også violin som?
Ja.
Du gjorde også.
Ja, du gjorde og du spiller cello.
Henrik?
Jeg spiller cello.
Så strygerinstrumentet går igen for alle
fire. Ja, det er lidt mærkeligt.
Det er underligt.
Ja.
Hvad med dig, Nalle? Spillede du violin?
Nej, jeg har aldrig spillet violin. Jeg blev tvunget til at gå til blokfløjt som barn. Det var aldrig nogen succes. så jeg har aldrig fået lært at spille et instrument. Jeg synger, men ellers. Men nu handler det jo ikke om mig, Emilie. Hvad satte dig i gang med at vælge både musik og det akademiske?
Jamen det lyder meget familiært, det de andre siger. Så jeg startede også på violin som 3-årig, og jeg tror måske... I den alder, der er det nok ikke et valg, der er det måske mere musikken, der vælger en, og ligesom, det synes jeg bare var fantastisk. Og det var Suzuki-metode. Og så fortsatte jeg med det i mange, mange år, og så blev jeg forelsket i bratschen, som er en lille smule dybere end violinen, men præcis, fordi klangen var lidt anderledes, så det var et fantastisk instrument. Og så blev jeg forelsket i klaveret, fordi der fik jeg lov til, der brød jeg ligesom med hele den der klassiske tilgang, og så der valgte jeg bare at gøre helt autodidakt og starte for mig selv og gøre det på min måde og synge. Altså synge har altid været en del af det. Så ja, og jeg tror igen, så for mig handler rigtig meget af alt det her om resonans og for mig er der stor overlap mellem resonans i idéer og sådan og rationelle idéer. Det er, når noget klinger rigtigt på idéplanen, så synes jeg, det hænger enormt meget sammen med, når noget klinger rigtigt i på et lydplan. Mm. Ja. Så det er sådan min jeg kan ikke skille de to, eller jeg kan ikke skille de to måder at være på. Det er jo altså det er to måder at være på med musikken eller med idéer eller med viden i det hele taget. Så det er sådan ja.
Og Henrik Marstrand?
Jamen, jeg kommer fra klassisk musik hjem, så jeg spillede klassisk musik fra, jeg var helt lille, jeg spillede klaver og andre ting, og så cello, fra jeg var 7-8 år og gjorde det den noget tid. Og egentlig ville jeg meget, meget gerne være musiker, og jeg havde faktisk ikke andet hovedet end musik, fra jeg var 8-9 år gammel og så frem. Men klassisk musik, det trak ikke rigtigt. Jeg spillede cello, og det var, altså, det var lidt sjovere med den der rockmusik. Og så var det, at jeg købte en bas, og så kørte det derfra. Men så var det jo, at jeg kom fra en provinsby, hvor jeg ligesom bare vidste, at der var ikke noget musikmiljø, der var ingenting. Jeg skulle simpelthen væk fra den by. Og den måde, jeg kunne komme væk på og komme til København, det var ved at starte på universitetet. Det var ligesom en måde, og også socialt acceptabel måde, også overfor ens forældre, at komme væk på.
Og
stikke af. Og finde skulle man til at starte på universitetet. Så jeg startede på Københavns Universitet på musikvidenskab. Og havde egentlig tænkt, at jeg bare ville blive hængende et års tid der, og så måske læse noget andet. Men det viste sig at være meget spændende, og så blev jeg hængende der. Og begyndte at spille musik i København, og det tog noget tid, før jeg ligesom kom i gang med noget, der var spændende. Så fra starten, så var det lidt som Johan siger, at det var for mig, var det to meget forskellige ting. At studere noget med musik, og så spille. Og det havde også noget at gøre med, at det, jeg studerede på musikvidenskab, var faktisk mest partiturmusik eller klassisk musik. Der var ikke ret meget sådan, det man kalder populær musik overhovedet. Men så på et tidspunkt, da jeg var sådan blevet etableret som musiker, så begyndte det pludselig at hænge sammen. Fordi at jeg opdagede, at det at spille musik, var også en adgang til at tænke nogle tanker om musik. Og det kunne jeg så få hjælp fra min akademiske baggrund, som efterhånden havde udviklet sig, kan man sige. Så jeg fik egentlig tingene til at spille meget godt sammen. Og nu har jeg i en årrække været brugt en del som sådan en kilde i medierne til at udtale mig om forskellige ting, der handler om musik. Og jeg kan mærke på de journalister, jeg taler med, at det giver mig meget kredibilitet, at jeg har en akademisk baggrund, og så har jeg selv stået i de der fucking julelokaler og på de der scener og prøvet at vide indenfra, har mærket på min egen krop, hvad det vil sige. Så for mig startede det egentlig som to meget, meget forskellige ting, men de kommer til at hænge sammen. Så jeg startede lidt som Johan, og står nu lidt samme sted som Anna, kan man sige.
Mm. Men det lægger jo meget godt op til så det andet spørgsmål, nemlig, hvad er de største ligheder mellem de her to verdener, den akademiske og den musikalske? Og I har jo, Emilia og Henrik, har allerede været inde på det, men kan I prøve at uddybe, hvad er de største ligheder? Og så kan vi snakke om forskel bagefter.
Vi er fire ekstremt høflige mennesker.
Det må man sige.
Jeg sidder bare og tænker.
Nej, jeg synes, at lighederne for mig er, at jeg forsker jo. Og det er sådan grundforskning, så det er sådan noget sandkasseforskning. Men jeg kan godt huske første gang, at jeg fandt ud af noget, som ingen andre havde fundet ud af før. Og det er en stærkt vanedannende oplevelse. Og selvom det er små ting, som kun meget, meget få mennesker sætter pris på, så er det dog alligevel meget vildt at opleve. Og jeg synes, at det er meget det samme, som når man skriver en sang, altså laver musik. Så den følelse, man har, når det ligger der, når man har fået det hele til at passe sammen og kan mærke, det er sådan her, den skal være, så synes jeg, at det giver en eufori, som også altså netop er simpelthen vanedannende. Men man kommer til at, eller jeg kommer i hvert fald til at jage det resten af livet.
Så på en måde tegner du nye streger på et ellers blankt kort?
Ja.
Altså jeg kan godt følge det der. Jeg har altså med de ting, jeg har skrevet, altså jeg har også, jeg bedriver også noget musikforskning, har skrevet en række artikler, ved at redigere en antologi sammen med en forsker fra Aarhus. Så jeg er også inde i den verden, kan man sige. Og det, jeg har oplevet, når jeg oplevet flere gange, når jeg har skrevet om et eller andet emne. Lidt det samme som Johan. Man finder på noget, man opdager noget, man opdager nogle sammenhænge, som ikke andre har opdaget, eller man ser nogle sammenhænge, fordi man har den særlige baggrund, man har. Og den eufori, som du taler om, den har jeg også oplevet nogle gange i den forbindelse.
Ja.
Og den eufori kender man i høj grad fra det at skabe musik. Også fordi både at skrive en sang eller skabe en produktion, der er jo hele tiden et element af uforudsigelighed i det, som gør det vanvittigt spændende. Man ved aldrig helt, hvor man kommer derhen. Og jeg kan mærke det samme, selvom man har disponeret en artikel, man kan skrive. Pludselig er der et eller andet, der sker, som gør, at man er nødt til at gå en anden vej. Det kan være vanvittigt, altså virkelig, virkelig pigerne at gøre det. Så det, Johan beskriver, kan jeg fuldt ud genkende.
Mm.
Der er det der improvisationselement, som jeg synes er er lidt særligt, fordi på den ene side som musiker og som forsker eller tænker eller akademiker, så skal man være meget øvet. Man skal øve sig igen og igen og blive meget, meget dygtig til metoder, til analyser osv. Og så alligevel, hvis man skal søge noget nyt eller finde noget nyt eller gøre noget nyt, så skal man kunne bryde ud og så at sige, ja, bryde rammerne. Meget af det, jeg laver, handler om eksplorativ designprocesser, og det er også det, jeg forsøger at undervise mine studerende i. Og det der kan jeg i hvert fald se en helt klar parallel til musikverdenen, fordi man prøver at lede efter, hænger det her godt sammen, lyder den her sekvens godt, harmonerer det, selvom det ikke burde, og kan man dekonstruere det og rekonstruere det på måder, hvor det bliver spændende og interessant og anderledes og rykker et eller andet. Så ja, det.
Jamen, jeg kan kende det, I siger, I andre, og det, altså det der med at have en intuition om noget, og så få den intuition til at blive en idé, og få den udfoldet, og prøve at eksperimentere med alt muligt, og sige, hvad sker der, hvis jeg sætter det her sammen, eller det her? Og det eneste, du ved, så det er en eller anden forestilling om, at det ender et sted. Det er enormt lighed. Altså, det synes jeg, der er i begge dele.
En sådan form for dobbelt mod. Altså, at man skal både være modig det ene sted, og modig det andet sted, og så kan man faktisk komme et nyt sted.
Ja, og man kan også erfare noget musikalsk i at spille på et eller andet instrument, man aldrig troede, man kunne spille på, og pludselig kan man se, at man kan spille det. Men så har man måske den selvtillid med over i det akademiske, eller den anden vej rundt. Mm.
Hvad så med de største forskelle? Fordi jeg har jo snakket med rigtig mange mennesker om det her, nu skulle jeg lave det her interview, og så var de sådan, jamen det er da to vidt forskellige ting. Det er jo nu beskrevet, det er det altså ikke. Der er mange store ligheder, men der må også være en række forskelle. Hvad tænker I altså de største forskelle mellem de her to verdener?
Jeg synes, det er jo altid to forskellige fagtraditioner. Nu måske mest udpræget for Johans tilfælde, men det er to meget forskellige måder at tænke på. Altså, man er jo ikke alene om det. Man møder nogle mennesker, man skal interagere med. Der er opstået nogle måder, nogle vaner at gøre tingene på, og der kan jeg godt nogle gange synes, at det er to meget, meget forskellige verdener, som egentlig ikke har ret meget med hinanden at gøre. Og når jeg laver, man kan jo virkelig blive musikforsker uden at høre ret meget musik, altså, for det kan handle om alt muligt andet. Man kan være mega umusikalsk, og alligevel så være en anerkendt musikforsker. Det er jo meget underligt, men sådan kan det jo være. Altså, jeg kan godt føle nogle gange, at det er to meget forskellige verdener.
Hvad tænker I andre?
Jamen, altså, jeg tænker også, der er sådan, der det ene er meget ekspressivt, og det andet er sådan lidt mere refleksivt. Altså, så musikken, og det nyder jeg rigtig meget, i hvert fald når jeg selv spiller, at så slipper jeg min hjerne, så handler det ikke om at tænke mere, det handler om bare at udtrykke i nuet et eller andet. Hvor at i min forskning, der kan det godt være, at jeg på et eller andet tidspunkt har udtrykt, eller nogle andre har udtrykt, eller jeg har samlet noget empiri ind, og som jeg skal analysere, men der ligger tyngden af arbejdet, det ligger i refleksionen over, hvad der er sket. Og det er det, man kan rapportere og fortælle andre mennesker, hvor, ja, så det ene er nutidigt, og det andet er at se tilbage på en eller anden måde.
Helt klart. Det er jeg meget enig i. Jeg altid synes, at musik er eller kunst i det hele taget, der er der ikke noget, der kan dræbe det, som hvis man begynder at tænke. Det thinking kills. Mm-hmm. Jeg synes, det mest elendige lort, jeg har skrevet, i ved at tænke det frem. Mm-hmm. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. For mit vedkommende i hvert fald. Jeg bliver nødt til at enten hvis jeg arbejder alene, så er det bedst, hvis jeg har drukket lidt, og det er sent, og jeg faktisk er ret smadret, altså ret træt. Så på et tidspunkt, så endelig, så slukker hjernen fra, og så kan man begynde at lave ting. Så kommer man til det der romantiske øjeblik, hvor man pludselig, så er der åbent for noget andet. Eller også, hvis jeg arbejder sammen, nu arbejder vi meget sammen i Magtens Korridorer med musikken, og der er det der med at kaste sig ligesom ind i hinanden, og så bare fik det til højre og venstre, og så pludselig finder man det, der føles rigtigt, men det, man tænker ikke. det er virkelig farligt at tænke musik. Det er ret farligt at lade være med i naturvidenskabelig forskning.
Det er det også i designforskning.
Jeg arbejdede en overgang på Carlsberg, laboratoriet. Og der var det jo fandt ud af, fordi der er til, var der reception, så er medarbejdere skulle gå, og så er medarbejdere skulle ansætte sig og ting. Så hver gang, så havde de trillet fadelsanlægget frem. Ej, men nej, det synes jeg, der var en utrolig god idé. Så fik jeg lige en fadel kl. 12, så fuldstændig umuligt at arbejde efterfølgende. Jeg kunne bare gå hjem i seng. Altså, så, jamen, jeg, bare for, der er virkelig stor forskel på, hvordan man bruger hovedet, ikke?
Altså, jeg vil sige det med at tænke, altså, nu taler vi godt nok om forskelle, men for mig er det musik, og så at tænke, det er sådan set ikke en modsætning overhovedet. Det er rigtigt, at det der intuitive øjeblikke, som kan opstå, som man måske i virkeligheden baserer det musik, man skaber på, men når Anna og mig for eksempel laver musik sammen, så foregår der jo hele tiden konstant ting. Det virker jo, det at skabe lydlandskaber eller lydverdener som i sådan en produktionssammenhæng, det er jo også noget med at hele tiden at tænke sig frem til muligheder, og hele tiden have en fornemmelse af, hvis jeg nu er opmærksom på det, hvad sker der så herover? Og så er der hele tiden nogle elementer, man ikke er opmærksom på, og det er jo der, det bliver spændende. Så ja, for mig er personligt i hvert fald mere sådan en ting midt imellem. Det handler så om, at man skal spille noget. Altså man kan ikke bare slå hjernen helt fra, at man skal spille det, for man skal huske, at man for 10 minutter siden godt kunne lide, at man lige gjorde sådan her på et instrument. Lige lavede en særlig vending på et tidspunkt. Den må man ikke bare glemme, så hvis man bare lader være med at tænke, så kan det godt blive sådan lidt for ligegyldigt det hele, eller lidt for lidt, der kan komme for lidt spænding i. Så, men jeg er sådan set enig med Johan i, at der hvor det spændende opstår, det er der hvor hjernen slår fra, der opstår noget musik bag om ryggen på en ved et eller andet sindssygt tilfælde. Nu arbejder Anna meget med tilfælde som et musikalsk virkemiddel. Altså vi har sådan noget med, at vi har faktisk lige lavet noget musik, hvor Anna spillede noget på en guitar, og jeg sad lå på knæ på gulvet og drejede på alle mulige knapper på effektpedaler. Og så kan nogle gange ske en kombination af, at man drejer på en bestemt måde, kombineret med, at der bliver spillet på en bestemt måde, der opstår noget, som ikke ville have opstået ellers. Så det er jo de der tilfældige øjeblikke.
Men tilfældigheden tager ikke, altså når du siger, at du konstruerer musikken, det gør man så selvfølgelig det øjeblik, man har følt den, tænker jeg. Altså skal man ikke, er det ikke en følelsesproces, altså en sanseproces, det kommer til at lyde meget vildt der, men er det ikke en sanseproces at skabe universet, og så bagefter, så må man tænke over, hvordan får jeg konkretiseret det her univers?
Altså jeg vil også sige, der er altså i hvert fald tre ting, som gør det anderledes. Det er det der med det kropslige, altså handlingen. Der er meget mere handling, synes jeg, i musik, end der selvfølgelig er i det akademiske på en eller anden måde. Mm. Både at man kommer ud og spiller, og man spiller sammen, og det hænger så også sammen med samarbejde, som er den anden ting, som i hvert fald for mig er enormt vigtigt, når jeg laver musik. Jeg skal samarbejde med nogen, og det der opstår der, og det akademiske, det er jo bare mig og bøgerne, eller hvad man lige finder derhjemme. Mm. Og det sidste var ja, det med følelser, altså man skaber en stemning. Det oplever jeg meget i musik, og det oplever jeg ikke så meget i det akademiske. Altså, man skal ikke skabe en stemning som sådan. Så det er i hvert fald tre forskelle, synes jeg. Som
så kan man måske opstille det på den her måde, at rock og pop og elektronisk, og hvad vi nu kalder det, altså musik, det krop og følelser, som det du var inde på, Anna. Og videnskab, det er hjerne, det rationelle, og nu skal vi ikke ud i en længere videnskabelig diskussion, men så i anførselstegn, det objektive. Kan man opstille det på den måde?
Altså, jeg synes, det er spændende, at man ligesom prøver netop at se det. Jeg oplever det, jeg skaber forskningsmæssigt som noget, der også har nogle meget, meget kraftige subjektive ting, blandt andet fordi, at jeg skriver ikke om noget, der jeg ikke har interesse for. Allerede der er det jo subjektivt. Man kan ikke bare beskrive det, men hvilket er særlig god, hvis jeg skulle sætte ned og arbejde med noget, jeg ikke interesserer mig for. Så tror jeg ikke, det vil blive særlig godt, uanset hvor dygtig jeg var til at forske. Så det bliver ret kedeligt. Måske vil det blive korrekt, men en lille smule kedeligt. Men skal det have noget originalitet, noget indlevelse, så er man nødt til at have en passion for det. Så jeg vil jo sige, at jeg tror egentlig, at tingene er, selv i det forskningsmæssigt videnskabelige, så er man nødt til at have noget subjektivt betinget passion indlejret. Og det samme gælder også i musikken, hvor man er nødt til at have noget objektiv, noget distance. Når man skriver en sang eller producerer den, det kender vi alle sammen til, så skal man jo også nogle gange kunne vurdere den nødt til at sige, holder den ikke? Skal den sang med på albumet, eller skal den ikke?
Det er jeg fuldstændig ude af stand til.
Og vurdere?
Ja.
Okay.
Altså, det er helt væk fra mig.
Men hvem vurderer så det for jer? For dig? Altså er det som producer?
Der er nogen i bandet, som er bedre til det, helt klart. For mig er det bare, altså der går mange år faktisk, før jeg kan se tilbage og sige, nej, det var nok ikke. For mig er de der sange, det er alle sammen sådan små børn. Jeg kan simpelthen ikke smide dem væk. Altså. Jeg kan ikke finde ud af, hvilket lille barn er det bedre. Så der går der en del år, så kan Gitte, så skal jeg høre en, hvis jeg gør det, kan jeg høre en gammel plade og sige, ah, okay, den der vil jeg nok ikke have lavet i dag. Eller et eller andet, du ved, ikke? Men nej, det er jeg helt ude af stand til at se, høre min egen musik kritisk.
Det er jo egentlig fint.
Ja. Det er vel også forskellen mellem, om man er producer, eller man kunne have ud, eller man er begge dele. Eller man, altså, ja. Altså, lige nu i vores, der producerer vi selv, så der skal man have det overblik.
Der skal man kunne altså, det.
Men ja, hvis ikke man, hvis man kan lade det være en andens arbejde, så kan man nok måske bedre glemme lidt.
Ja, det bliver jeg simpelthen nødt til. Altså, det er altså en slags handicap. Jeg har ikke den del af hjernen. Også når vi sidder i studiet, og produceren går i gang, og så siger, nu skal vi gøre sådan der. Så kan jeg sidde og tænke, ej, jeg synes ikke, det skal den vej. Men jeg ved, aner simpelthen ikke, hvad man skal gøre for at få det der. Så må man sådan ligesom, jamen, den bliver lidt, det er ligesom, det er lidt ligesom, hvis man går på noget, som er lidt for varmt, og altså, det bliver, jeg har virkelig skidt til det, altså. Jeg kan godt vide, at den store trum larmer for mig, det kan jeg godt finde ud af, men altså, det der med at producere det, samle det, har kæft, jeg synes, jeg er svært ved det.
Men det er måske også det, at musikken bliver dit frirum, altså til forskel for den naturvidenskabelige forskning, hvor du hele tiden skal kunne redegøre for hver eneste skridt. Ja. Fordi det skal jo kunne reproduceres i et andet forsøg, hvis og så frem. Ja. Det er jo et af idealerne i naturvidenskaben. Ja. Ja. Men det behøver du så ikke at gøre i musikken, og det gør du så heller ikke, fordi at jamen, det evner du ikke.
Kan jeg ikke finde ud
af. Og det giver du slip på en eller anden måde,
tænker jeg. Ja, helt klart.
Den må jeg også skrive under på, det gør jeg også. Men, og det er måske, fordi jeg ikke sådan lever professionelt af det, eller ikke er udøvende på den måde. Fordi for mig er det, jeg holder det helt som et frirum. Altså det er rigtig vigtigt for mig, at jeg ikke skal sætte mig ned og tænke over, er det her godt eller skidt, eller at dømme det. Jeg egentlig bare gøre det og være det i det øjeblik, og så må det, ja. Og så lige pludselig, så det sådan, så fortætner det sig, og så bliver det til et stykke musik, og så hvis man gentager det nok gange, jamen, så holder det, og så findes det, og så er det som sådan en eller anden lille. Men det er slet ikke sådan en, det er min forskning, det er enormt systematisk, det er enormt sådan planlagt, og det er en stor del af det, og planlægningen bliver også en del af processen. Og der, ja, jeg er på frirumstiden.
Det genkender alt det der.
Ja.
Der er så også, når vi laver musik, altså fordi, når jeg sidder og forsker, så er det sindssygt systematisk, ikke? Og virkelig nørdet, og ting tager virkelig lang tid, og jeg er helt vild med det, ikke? Men når vi laver musik, selvom, som jeg sagde før, at følelsen er lidt den samme, så er det larm og hvad hedder det, improvisation. Vi står og jammer og sådan ting der. Og så synger jeg bare et eller andet. Og så synger jeg det igen. Og så laver jeg det om og synger det igen. Så det føles godt. Og når det er slut, når den proces er slut, så ligger det faktisk i hænderne på bare de der bottenhakker, jeg spiller sammen med. Og så begynder de at, jamen, det kunne være fedt med et lille guitar-tema her, ja, tror jeg også.
Det kunne. Men er det så også det her med, at du er sanger og de er musikere? Har det også noget med det at gøre?
Ja, de ynder også at sige, hvis jeg siger, jamen, kunne man et eller andet, så får jeg den der.
Ja, ja.
Musikersnak, Johan. Musikersnak. Blandt dig udenom.
Men det er godt at have fordelt roller.
Ja.
De sidste ord også de første, man finder kun hjem, hvis man først far vil. Jeg vil hellere dø, end at sige farvel, for at drømme om den dag, at ting bliver til nat. Jeg vil hellere dø, end at sige farvel, for at drømme om den dag, at ting bliver til nat. Jeg vil hellere dø, end at sige farvel, for at drømme om den dag, at ting bliver til nat. Jeg vil hellere dø, end at sige farvel.
Inden for forskning skal man jo, altså det var jo det, du snakkede om, Emilie, det her med, at man skal blive ved at dygtiggøre sig. Og jeg tænker også, hvis man spiller fusionsjazz, eller klassisk musik, eller thrash metal, hvor man skal kunne de der, altså de der temposkifter og sådan noget. Så skal man også virkelig, virkelig, virkelig øve sig. Men er det også med den, altså du spiller rockmusik, du spiller musik for dig selv, og for dem, du synes skal høre det, og I spiller elektronisk og pop, og hvad det nu hedder alt sammen. At er der også den form for forskel, altså mellem det akademiske og det musikalske, at man behøver ikke at være perfekt? Og det tænker jeg i hvert fald er noget, der gælder inden for rockmusik. Der må det næsten ikke være for perfekt.
Hvad insinuerer du?
Jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg har bare selv været med i et øvelokale, og der kunne det lynhurtigt være. Kunne det lynhurtigt blive sådan noget med, at man skulle ikke øve for meget, fordi så mistede det sin originalitet. Og det tænker jeg bare, er det noget, I kan genkende til?
Jamen, den er svær, fordi jeg synes faktisk, det kan være både og. Fordi jeg synes nogle gange, når man... Der sker, ligesom hvis man gentager et ord igen og igen og igen og igen, og så lige pludselig så mister det betydningen, og så begynder det at betyde noget andet, og så bryder man det ligesom ned. Og det synes jeg, den proces sker der egentlig også lidt med musik, hvis man gør det igen og igen, indtil man når ud over det på en eller anden måde. Men netop det, du snakkede om, at så længe man stadigvæk er i, om okay, hvilken akkord kommer efter her, jamen så har man hjernen med, og så har man tankerne med i musikken. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så sidder det sådan, ligesom det sidder neurologisk sikkert, mm-hmm. Ja, et eller andet sted i kroppen. Og så kommer man ud over det, og så bliver det noget andet, og så kan man sprænge rammerne på det. Men man skal, jeg ved ikke, om det giver mening der, men man skal helt ind i det, og så skal man ud over det, mm. og så kan man ligesom sætte det fri på en eller anden måde. Så på den måde skal man både øve sig og komme helt ind i sådan den der helt perfekte, men man skal egentlig derhen for at kunne bryde rammen bagefter. Det er min oplevelse af det i hvert fald. Mm.
Men det, du siger, det er jo faktisk en største forskel på videnskab og på kunst, hvad vi kan kalde det, at hvornår, altså i en videnskabelig sammenhæng, vil der være en forventning om, at en artikel, måske især når man skriver en naturvidenskabelig ting, der skal være et emne, der skal være en konklusion, der skal være nogle undersøgelser, der skal være nogle metoder, som er ret lagt tydeligt frem. Det skal være kun muligt at efterprøve de ting, der sker i, der bliver lagt frem i den her artikel. Det skal også være noget med, at hvis nogle af de elementer ikke er der, så bliver artiklen lynhurtigt sårbar for kritik. Mm. Det gælder også inden for humanvidenskaberne, som jeg også arbejder inden for en musikvidenskab, men alligevel selv der kan man jo også opleve for meget hård kritik for en artikel, hvis der er nogle ting, der simpelthen ikke rigtig er med. Der bliver skrevet nogle gange nogle artikler af mennesker, der sådan set er meget mere, sådan, vi kan næsten kalde det impressionistiske, hvor man sådan set bare laver en tankestrøm eller et eller andet. Men det kræver altså bare den, der gør det. Som regel er det folk, der er på en eller anden måde meget store personligheder, som kan slippe afsted med det, fordi de er dem, de er. Og så er der som regel også folk, der skriver rigtig, rigtig, rigtig godt. Så det næsten bliver en underholdende ting. Og så vil man vide som læser eller som akademiker eller forsker, at den har begrænset, hvad skal vi sige, anvendelighed. Vi kan nævne en person som musiksociologen Theodor W. Adorno, som jo var stor og meget markant skikkelse i det første halvdel af 20. århundrede, og stadigvæk præger musikvidenskaben i dag med sine tanker. Han var sådan en person, der var meget idiosynkrasisk, og var mere sådan en lidt en akademiker snob, der bare havde set nogle sammenhænge, som han ikke gad at argumentere for. Han gad heller ikke at sige, at der skulle være nogen. Altså han gad ikke undersøge mere, end han selv havde lyst til. Han skrev vidt ud fra sådan et løst princip, og han nåede meget langt med nogle meget originale tanker. Men i dag
er der... Hvis man skal arbejde sådan, så må man være meget, meget dygtig for overhovedet at blive læst.
Jeg tror det er rigtigt. Han var meget original i sine tanker, og derfor så blev han jo på en eller anden måde, bliver han stadig brugt og læst. Men man tager det ikke til indtægt for at være anvendelig videnskab. Man har altid sådan en... Han er lidt på sidelinjen i forhold til, hvad man mener er nogle af rammer for det. Så han kunne være et godt eksempel på en person, der egentlig står skævt ind i musikvidenskaben, men alligevel bruges, fordi han faktisk arbejdede på en eller anden måde kunstnerisk. Han havde også en baggrund som komponist, så han var jo også kunstner på en eller anden måde.
Hvis det er.
Jeg synes også, man skal huske, at det er rimelig for nylig på en måde. Altså de sidste 100 år, man har fået et formsprog, der bliver mere og mere indsnævet, og mere og mere en forventning om, at man skriver på en bestemt måde, og man har de der kilder med, og så videre, fordi...
Altså i det akademiske?
Ja, mm-hmm. Altså jeg synes, det er befriende at læse nogle af de gamle filosofitekster, som jo er helt vildt forskellige, og netop nogle er, altså nogle er essays, nogle er refleksioner, nogle er alt muligt forskelligt. Og jeg synes, det er spændende også, at for eksempel i det gamle Kina, var det embedsmændene, der var digter, og omvendt skulle man skrive et digt til sin embedseksamen. Altså, så det er også noget, man har skabt de sidste 100 år, tror jeg. Altså, selvfølgelig har det altid været der, men den der forskel mellem kroppen og det intuitive og tanken og det objektive, altså spørgsmålet er, hvor meget er det, der er konstrueret? Og så eksisterer det jo også, for der er jo en forventning om det, og derfor eksisterer det også. Men jeg synes, det er spændende at prøve at gå ud over det.
Inden for mit felt, der er der et begreb, der hedder embodiment, som er meget, meget, meget stort, som netop er for man kan sige computer science eller computervidenskab er sådan det ultimative brud mellem hjernen og kroppen, og vi er kun hjernen, og vi har maskinen, og vi behøver slet ikke kroppen overhovedet. Og det der er så kommet en kæmpe modreaktion på, for netop fordi det er bare unaturligt, og, det, og der er sådan noget filosofisk Heidegger et eller andet sted begravet i det der lige præcis. Men altså, så, og hvor der, jeg tror, der er rigtig meget bevægelse mod at lade os lige få samlet krop og følelser og sjæl og tanker igen, fordi den der adskillelse, den er måske ikke så hensigtsmæssig, som vi...
Hvor I ligger adskillelsen, det forstår jeg ikke.
Jamen, adskillelsen ligger i, at jamen, det er altså sådan filosofisk, historisk eller i praksis.
Det ved jeg ikke. Du sagde, at nu med computer, så er der kommet en adskillelse mellem krop og hjerne.
Så
når man sidder foran
så
en computer,
du sidder foran en computer, eller hvis du skal programmere en computer eller styre en, det er de mest rene kognitive processer. Så det vil sige, at du har ikke ret meget krop. Du er bundet af, at du bruger dine fingre til rigtig, rigtig meget. Så det stor del af din krop er fuldstændig pacificeret. Så hvad hedder det nu?
Så det er sådan en praktisk ting.
Så det er sådan, det er rent fysiologisk, at du bliver bundet til den her maskine, som står der, og du sidder stationært foran den. Hvor man kan sige, at i mange andre praksiser, som vi altså laver mad eller et eller andet, jamen, der har du rigtig meget krop og bevægelse, og du flytter rundt, og der er en masse ting, der indgår i, så man er blevet låst. Altså filosofisk set, så kan man... Okay, det bliver sådan en længere udredning, men så kan man gå over til sådan en som Descartes, og som laver den der, jeg tænker, derfor er jeg, som er sådan, synes jeg, er sådan et ærke eksempel på sådan en, okay, vi skiller fuldstændig tanken ud fra kroppen. Min krop findes, jeg kan rationalisere min krop væk, den findes ikke. Mm. Og det er den udvikling væk fra det, væk fra den her, jeg er mine tanker, og så er jeg min krop, og jeg skal behandle, jeg skal løbe maraton, og jeg skal gå i fitnesscenter med min krop, og så kan jeg sidde og arbejde med min hjerne i foran en computer. Og det er i hvert fald i min verden, er det så et forsøg på at prøve at sige, okay, kan vi bryde? Kan vi lave et brud der, som rent faktisk gør, at vi kommer tilbage til, at vi får samlet hjernen og kroppen i vores praksis?
Mm. Spændende. Meget spændende. Nu er flere af de inden for filosofi med mere jo Adorno og Heidegger er blevet nævnt, og det får mig til at tænke på, at hvis der i hvert fald er noget, der kendetegner både musikverdenen og det akademiske miljø, så er det, at det kendetegner ved meget store ambitioner. Altså hvis man er professionel og skal leve af det, så skal man jo kunne nå rigtig, rigtig mange mennesker, der er vel også indlejret for de fleste musikere, medmindre man sidder alene derhjemme og om jeg så må sige, laver musik til skrivebordsskuffen, så vil man gerne nå en masse mennesker. Og der er også to brancher, der er rigtig mange store egoer i. Er det noget, I kan genkende henholdsvis for den akademiske og henholdsvis den akademiske og den musikalske verden? Så bliver der helt stille.
Det er fordi, vi sidder fire egoer.
Ja, det er så kæmpe egoer, jeg prøver at fancy til den her.
Ja, det slår mig bare, at altså, fordi du snakker om det der med Adorno og hvordan man formidler og noget. Altså, man skal ikke være sart, hvis man vil være forsker og dermed også formidler, fordi hold da op den kritik, man kan møde i det felt.
Ja. Men jeg tror for de fleste, nu ved jeg ikke, det kommer an på, hvor man når hen og hvad man vil med det, men på et eller andet sted, så tror jeg faktisk, det er det der overkommelse af egoet. Det lyder måske mærkeligt at sige, men hvor at den sag... om det er en musiksag eller en forskningsmæssig sag, altså den, som Johan snakkede om tidligere, det der med at opdage noget nyt, eller at blive virkelig stærk på et eller andet, fordi så holder det faktisk op med at handle om mig. Så handler det om den idé, jeg synes er sindssygt vigtig for hele verden, eller den musik, jeg synes er utrolig vigtig for hele verden. Og så kan man godt sige, jo, der ligger et ego dernede og driver det, men det er ikke sådan en... jeg tror, at faktisk, der netop er sådan en... Det er ikke mig som person, det handler om. Det er en eller anden sag, som man har... underlagt sig videnskabsmæssigt eller musisk, som man forsøger at få igennem. Ja. Det er lidt anderledes.
Ja, og så synes jeg også, at for mit vedkommende min største ambition i livet er at have det sjovt. Uden at det selvfølgelig går ud over andre mennesker, men det er mit primære mål med livet. Så jeg har ikke nogen ambitioner om at blive en kæmpe stor videnskabsmand. Jeg har heller ikke nogen ambitioner om at være kæmpe rockstjerne. Så bare det er sjovt at gøre det. Mm. Og jeg synes, det er... jeg er meget opmærksom på ikke at gå rundt og være stolt af at gøre de ting, jeg gør. Fordi det er ikke en frugtbar følelse. Det får man det ikke sjovt af i livet. begynder man at jage, så vil man have mere, så vil man, bliver man grådig. Og det er jeg meget opmærksom på, at det må man ikke, det må aldrig nogensinde blive. Så for mig er der ikke noget ambition. Man bliver selvfølgelig nødt til i et eller andet omfang. Nu ved jeg, at ego kan være defineret forskelligt af forskellige mennesker. Det siger det, vi har forskellige fordomme. Men jeg synes, at man har brug for i hvert fald et ret højt... altså at hvile i sig selv og have et vist selvværd, hvis man skal stå på en scene foran flere tusind mennesker og optræde, så bliver man jo nødt til at kunne gøre med en vis naturlig skulderdrænge, ikke? Fordi ellers så dør man jo. Og sådan er det måske ikke helt i forskning. Så det kræver vel en eller anden, et eller andet. Mm. Men ambition, det selvfølgelig er jeg ikke, at det er.
Nu startede du med at spørge os, sådan, hvorfor vi valgte det ene og det andet, og der sad jeg og tænkte over, at jeg synes ikke rigtig, at jeg har valgt noget som helst. Mm. Det har slet ikke været, jeg har slet ikke haft sådan en ambition eller en plan eller et eller andet, jeg gik efter. Sådan skulle det være. Og det, for mig har jeg tit tænkt over, at jamen, jeg leder efter det, der lyder godt, eller det, der harmonerer med, hvad jeg er lige nu, eller hvem jeg er lige nu.
Jeg tror også, der er både ego og ydmyghed i begge dele. Altså, fordi man skal jo være ydmyg både for at være akademiker og finde ud af, gud, hvor er der mange, der har tænkt store tanker, jeg kan lige så godt droppe det. Og det samme er det med musik, ikke? Nogle gange tænker man, hold kæft, hvor er der meget god musik. Altså, ja. Hvorfor er det? Hvem er det, jeg gør det her for? Ja. Altså, og den kan man jo have i begge dele. Omvendt, så skal man netop, som du siger, kunne stille sig op og have den selvtillid. Så begge dele er med, og det er lidt mærkeligt, at de to ting lever så stærkt ved sådan en. Ja. Ja.
Men der er noget med store egoer, altså vi kender alle sammen til det fænomen med store egoer, og jeg tror nogle gange, så der har fandtes både videnskabsmennesker og musikere og kunstnere, der har haft så store egoer, at man fornemmer, at det, at de var i musikverdenen, det var bare et redskab til at promovere deres eget ego, kan man sige. Ikke? Det oplever man nogle gange, og det er også tit, det giver også bagslag, fordi at man jo, der står bare et menneske, der meget, meget gerne vil være kendt eller frem i verden for enhver pris. Uden måske at tænke på, om der var et kunstnerisk projekt eller et akademisk projekt, som kunne følge med. Men jeg tror egentlig lidt, det hører fortiden til. Altså mit indtryk er, at der hvor vi er i dag i det 21. århundrede, der tror jeg, at vi ser flere mennesker, der har lidt mindre egoer og lidt mere optaget af den sag, det nu engang synes er. Det er som om, verden er blevet en lille smule mere idealistisk i forhold til, hvis vi går tilbage til 1960'erne eller 1970'erne. Det er sådan bare min fornemmelse.
Det er en interessant observation.
En interessant fornemmelse. Ja,
ja, men det kan man. Det er en lidt nyt forskningsprojekt.
Ja, det må det være.
Det er et nyt forskningsprojekt. Vi finder lige en million. Kunne jeg godt tænke mig at snakke om fælles idealer. Jeg læste Greg Graffin, altså ham her forsangeren for Bad Religion, læste hans, han har skrevet en bog, som det havde været rigtig fint, hvis jeg kunne huske titlen på den, det kan jeg ikke. Men der skriver han om, at naturvidenskab er den første form for punk, fordi videnskab kan ikke udvikle sig uden at udfordre autoriteter. Er det noget, I kan ikke genkende til?
Altså jeg kan, jeg tænker, altså det kunne være meget interessant at høre Johans vinkel på det, fordi biologi på en anden måde er et stabilt fænomen, så altså i min verden, der med IT, der er der ikke noget, der hedder stabilitet overhovedet, og alting bevæger sig.
Biologi er heller ikke stabilitet.
Men nej, okay. Graffin er jo selv uddannet biolog.
Ja, jamen det er rigtigt.
Men det...
Ja.
Jeg synes, det er en fed udtalelse. Jeg synes, den provokerer mig også, og jeg smilede af den, men jeg er faktisk ikke helt enig.
Nej. Hvordan er du uenig?
I naturvidenskab er sindssygt konservativ, og man bliver nødt til at adlyde de der meget konservative regler for overhovedet at kunne beskæftige sig med det. Du kan ikke punkte dig igennem. Altså, du bliver nødt til at følge den slagne vej, og hvis du så finder noget nyt, der gør, at den slagne vej skal skifte en lille smule, så vil du få så er hele din naturvidenskab, det naturvidenskabelige miljø, du befinder dig i, arbejder for at modbevise din idé. Og det er en meget stor force ved naturvidenskabelig forskning, at man ikke bare kan komme med en idé, at man kan komme med nogle indikationer på, at det nok kan være, så løber alle i den retning. Det er enormt trægt at bevæge det naturvidenskabelige forskningsmiljø i forhold til etablerede dogmer. Og det bliver det nødt til at være. Det er en god ting.
Fordi?
Og så, ja, fordi ellers så kommer du til at skulle... så skifter du spor hele tiden. Altså, vi får masser af resultater i laboratoriet, som ser en lille smule underligt ud i forhold til, hvad man egentlig går og tror. Og så kunne man selvfølgelig sige, så længe man ikke sådan, udfordrer Occam's Razor alt for meget til det der med en simpelst mulig forklaring, så kan man jo finde på alle mulige verdener. Nu befinder vi os på det her spor, så vores resultater prøver vi først og fremmest at få til at passe ind i det skur, vi allerede har bygget omkring det her. Og det er først, når vi virkelig er sikre på, at der er noget andet derude, at vi begynder at skifte spor. Hvis man ikke gør sådan, hvis man for let løber efter de forskellige vilde teorier, man kan have i hovedet, så falder det naturvidenskabelige skal vi sige, slot der, falder til jorden, så kan du ikke opretholde det. Så jeg tror faktisk, det er meget fint at være konservativ, samtidig med, at du så har din indre knaldskal, der drønner rundt efter vilde idéer, men du bliver nødt til at adlyde den konservatisme, der ligger i det fra starten af. Altså ellers bliver det konspirationsteorier, eller jeg synes. Eller, altså det, så jeg er faktisk ikke helt enig. Jeg synes ikke, der er særlig meget punk i det. Der er de bedste forskere, det er selvfølgelig dem, der tænker skævt og anderledes, og udfordrer det etablerede. Men de bliver nødt til at være en del af det etablerede, for at kunne gøre det.
Altså jeg synes jo, det er også, jeg synes ligesom Johan, det er en meget charmerende udsagn, og jeg synes, det er skønt, at han bruger sin punk-baggrund til at gå ind og flashe den i en bog, han skriver på et videnskabeligt grundlag. Det synes jeg er meget spændende. Men man kan sige, at der er måske to ting i det. For det første, når han siger, at man, det er punk, fordi man udfordrer autoriteter. Det er jo også ligesom at tage det bliver lige lovligt meget, at det er punk, der har udfordret autoriteter. Det er jo faktisk sket altid. Og prøve tilbage til, hvad der skete bare årtiet før i 60'erne, der var enorm udfordring af autoriteter. Så det er jo ikke noget, punk kan tage patent på at gøre. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, når hvis man kan tage ham på ordet, så kan man sige, hvad forstår han egentlig ved autoriteter? Det bliver meget hurtigt, meget abstrakt ord. For man kan sige, selv i det mest punkede musik, der er blevet lavet, så er der sådan en autoritet, der ligger i, at man har bygget guitarer, at de stemmer på en bestemt måde, som man har vendt sig til. Det er blevet sådan en autoritet, at man overhovedet bruger en guitar til at lave musik med. Det kunne man også godt kalde nogle autoriteter i musikken, som har foregået, som punken viser sig, at vi er mega konservative og bare hylder det. Afhængig af, hvordan man bruger ordet autoritet, så bliver det godt blive lidt abstrakt, når man bare siger, vi er imod autoriteterne. Ikke?
Er der nogensinde nogen, der kalder dig et æggehoved?
Nej.
Men jeg synes, det er meget flot set.
Okay.
Men det var et kompliment.
Jeg forstod det som et kompliment. Yes.
Sådan hørte jeg
det. Det.
Men det kan man jo også, altså den her konservatisme, altså dem, der overhovedet har forvildet sig ud i det nordvestlige kvarter i København, hvor det nye studenterhus, eller undskyld, det nye ungdomshus ligger, det der lå, altså dem, der ikke kender til København, det lå jo på Jagtvejen, og så blev det revet ned. Det er en lang historie. Men der er man jo sådan meget ned med autoriteten, og så går de alle sammen klædt i det samme. Sorte, enormt tynde ben, tøj, cowboybukser og noget, og er voldsomt uniformeret. Så måske er der indlejret en konservatisme alle steder, også de steder, hvor man... Altså måske kan man også være konservativ i sit opgør.
Men hver subkultur er konservativ.
Konservativ. Ja. Det er en måde at genkende sig selv og hinanden på.
Men det kan man nok ikke rigtig komme væk fra.
Ja.
Men jeg synes, at man så ser ud over det med punken, og så siger, jamen, skal man være modig og ture gå imod autoriteten? Altså det synes jeg faktisk, man skal kunne i begge dele.
Mm-hmm.
Og det kan man så gøre på forskellige måder. Nu spillede jeg for eksempel i den Nintendo elektronisk band, og vi kom med fejltagelse ind i en rockkonkurrence, og endte med at vinde, fordi vi var mere rocket end de der skide rockbands. Fordi de spillede på den samme måde, ikke? Mm. Vi stod med en eller anden Nintendo og en violin og skreg, og det havde de bare ligesom ikke set før. Og det synes jeg på den samme måde, at jeg oplever i nogle af de klasser, jeg går i, at man tør stille de der spørgsmål, sådan, jamen, hvad nu hvis man tog den her association, og den her association og satte den sammen, har jeg nogensinde... tænk på det, eller sådan. Og der har jeg i hvert fald aldrig været særlig bange for nogle lærere, men har haft nogle medstuderende, der måske har været sådan lidt, nå,
Det, han tænker...
Jeg mener, at det er mere modet og lysten til at ture gå imod det og stille de der spørgsmål, og ikke at skulle tænke på, om man ser godt ud, eller om man gør det rigtigt, eller om det er noget, man må eller ikke må. Mm.
Altså.
Altså, jeg tror også, det kommer an på, hvad det etableret er. Fordi i min verden, der er der meget lidt, der er etableret, og vi ender med at blive lidt en legeplads for alle andre fagtraditioner, som kommer og prøver at claime nu den her metode, eller den her måde at gøre ting på, eller den her måde at forstå verden på. Den er super vigtig, og hvis vi bare anvender det. Og hvor vi måske har det modsatte, alting skal være nyt hele tiden, og hvis du skal have noget på en konference eller i et journal paper, jamen så handler det så af nyhedsværdien i at have, altså det skal være nyt, og der er meget få forskere, som går tilbage og ligesom prøver at eftervise igen og igen og igen og igen, at okay, den her sammenhæng er virkelig holdbar, og det var nok det, jeg også mente med, at biologien er lidt mere stabil, at der er ligesom, I har et større grundlag af ting, hvor man kan sige, okay, sådan her er det, og derved, og det kan vi gå ind og bryde med, men i vores verden, i design af software, der er der meget få etablerede størrelser, fordi teknologien hele tiden skifter og ændrer sig, og sådan helt fundamentale altså hastigheder ændrer sig hele tiden, så det vil sige, det påvirker, hvordan vi rent faktisk udvikler ting, og så der er ikke rigtig noget at holde fast i. Det bliver meget...
Nej, vi glemmer jo også, hvor hurtigt det går med teknologi. Altså, vi glemmer for eksempel, engang var håndvasken en spritny teknologi. Mm. Før det måtte man ud til vandposten eller ned til åen. Og det er der jo masser, det er over 2 milliarder mennesker, eller noget i den stil i hvert fald, der må rundt omkring i verden. Og jeg underviser for eksempel i sociale medier på film- og medievidenskab, som ligger på det her Institut for Medieerkendelse og Formidling. Men der kan ikke gøre det. Hvor det i år er 10 år siden, at Zuckerberg uploadede The Facebook på Harvard, en lille lukket ting. 10 år siden, det er jo altså det er fuldstændig vanvittigt at forestille sig, hvor hurtigt det er gået. Der kan man i hvert fald ikke være konservativ, tænker jeg.
Nej, så der er måske en trang i mit bagland, eller i hvert fald for nogen, hvor man siger, hov, skal vi ikke prøve at få etableret, hvad er det egentlig for nogle stabile fænomener, vi har med at gøre, og det tror jeg er meget fagtraditioner.
Ja, der er nogle fagtraditioner.
Ja.
Det behøver I ikke på samme måde. I har også en længere tradition, ikke? Forskningstradition i jeres fag, altså biologien og naturvidenskaben.
Ja, den er lidt længere end computer science.
Computer science. Ja.
Som går tilbage til Turing.
Ja.
Vi har været rigtig langt omkring. Vi har kigget på forskelle og ligheder. Vi har kigget på... rigtig meget af de her to forskellige felter, som henholdsvis det musikalske og det akademiske udgør. Nu kunne jeg godt lige tænke mig kort at snakke om fremtiden, og dengang tror jeg, vi snakker med dig, Anna. Du er jo i gang med at færdiguddanne dig. Hvordan ser din umiddelbare fremtid ud, både på det akademiske og det musikalske? Inklusiv de her Nintendo-musikspillere.
Ja, lige nu er tanken, at jeg ligesom skal have mit eget firma med det emne, jeg har skrevet speciale om, nemlig lydidentitet, og bruge det netværk, jeg har for musiklivet, men også det netværk, jeg har for og er ved at få opbygget nu med forretning og så videre, og så have mit band med Henrik, og vi ligesom kører det frem. Og det er jo enormt givende også, at man så kan få noget indtægt fra det ene over på det andet, og man så kan få noget promotion fra det andet til det ene. Så på den måde hænger det jo rigtig godt sammen, synes jeg, for mig, tror jeg. Så jeg synes tit, jeg møder folk i musiklivet for eksempel, som jeg så ender med at have som kunder i min forretning, eller den anden vej rundt. Og arbejder for eksempel med Gyldendal, som synes, det er super fedt, at jeg også er lidt musiker og de der ting. Ikke? Så det, jeg synes, det spejler meget godt af på begge ting.
Spændende.
Det kan man ikke sige.
Nej.
Det spejler af.
Men jeg tror, vi forstår.
Ja.
Det lyder spændende.
Jamen, for nu er kan man. Du har lige
spejler
af på begge ting. Jeg synes egentlig, det er meget smukt.
Ja. Hvad tænker I andre, hvis I sådan skulle kigge lidt frem i tid? Hvad tænker I så, der skal ske?
Altså, jeg tror, at vi kommer til at se flere og flere mennesker i et musikliv. Hvis vi bare ser på dansk musikliv, jeg tror, der kommer flere og flere mennesker, der rent faktisk har akademiske erfaringer og gør sig akademiske erfaringer. Og det nye skal måske være, at man begynder at bruge de erfaringer mere aktivt. Og, altså, bare sådan noget som, at det at have en akademisk baggrund, kan jo med til at give en meget større omverdensforståelse, en mere kompleks omverdensforståelse, end jeg kan huske fra... den der ærkemusiker, der ikke tænker på andet end sin egen musik, hvor vedkommende står, vedkommende går i seng og ser alt fra ryggen af en Fender Stratocaster. Det kan godt være en lille smule lidt bedaget måde at være musiker på, i forhold til, at man rent faktisk har noget indsigt i filosofi eller litteratur eller datalogi eller hvad det nu kan være. Og jeg tror, vi kommer til at se flere og flere musikere, der rent faktisk har det, fordi det er meget normalt, at man faktisk går på universitetet og spiller musik. Så det tror jeg, at det næste, vi kommer til at se, er, at de erfaringer kommer til at træde mere i kraft i musiklivet som sådan.
Det bliver også lidt sjovere at sidde i banebussen.
Det gør det nemlig også. Mm. Meget rigtigt.
Også, man har noget spændende at snakke om. Ja. Og ikke bare, this goes to 11.
Ja, det er præcis. Ja. Mm. Nej, vi råber meget fisse, og det sagde hun også i går i bandbussen. Jeg tror måske mest, når min kone er med. Fordi, ja. Men ærligt, så kan der sgu godt gå lidt æggehoved i den, der når sidder og snakker om. Så bliver vi drillet af Niklas. Han spiller guitar. Han kan ikke tåle de der brilleæber og æggehoveder der.
Men da I startede Magtens Korridorer, der var der jo flere af jer, der gik på universitetet, altså ud over dig. Er der nogen af dem tilbage, eller er det muet ud?
Nej. Jamen, vi er tre.
Ja. Ja. Så I kan æggehovede den?
Totalt, ja. Mm. Vi er også de flotteste.
Ja, det hjælper jo på jer. Mm. Ja. Yes. Mm. Og er der noget forskning og eller musik, der, som du kan forudskikke, kommer til at ske?
Ja.
Så er der ikke sagt for meget?
Ja, men det, lige for tiden, så er jeg i gang med et kæmpe projekt om at prøve at finde ud af, hvordan en vis cytokin type 1 receptorer, de pakker i de krystalstrukturer, der er kommet ud. Det tager sindssygt meget tid. Dag og aften at sidde og pille ved det der. Og det viser sig sikkert, at jeg tager fejl.
Mm. Ja, det er jo det spændende ved forskning, ikke? Jo, at man har lov at tage fejl, for så kan man starte forfra.
Ja. Jeg ved ikke, men det er sjovt.
Det er ikke helt så nemt at publicere fejlene, men det er sådan, nej, desværre, det er det, og det burde det være, ja. men det er sådan en helt anden diskussion, men ja.
Det er meget simpelt at sige, de der artikler, desværre, vi havde den her tese, det var ikke rigtigt, men jeg har set nogle stykker af dem.
Altså, jeg synes tit, det er super interessant, men ja.
Og især hvordan, altså ikke bare hvorfor man tog fejl, men hvordan man tog fejl på vejen der til at tage fejl. Ikke?
Ja.
Yes. Ja. Har vi været hele vejen rundt om det her?
Jeg har ikke fortalt min fremtid, men jeg er sådan set, jeg ved ikke med mig selv, så det er jeg egentlig ikke så interesseret i. Men hvad jeg godt kunne tænke mig, og jeg ved godt, det er sådan noget, der ikke bliver, men jeg vil jo gerne have mere musik ind i skolerne. Må man gerne se utopiske fremtider, fordi jeg tror, at hvis der er noget, der for mig i hvert fald lidt er kendetegnet for os alle sammen, så er det den der grundlæggende indlevelse i ens måde at tænke på, eller integrering af musikprincipper i ens måde at tænke på, der på en eller anden måde har en genklang hos os alle sammen. Og det synes jeg, der måske er for få børn, der får adgang til. Ja, det kunne jeg godt tænke mig, det lyder helt åndssvagt, altså. Men jeg synes, at musik bliver ikke taget alvorligt nok. Og jeg tror, det her bord er sådan ret repræsentativt for, at musik burde nok blive taget mere alvorligt som om end ikke andet underliggende kompetence for akademisk tænkning.
Ja. Almen dannelse.
Almen dannelse, ja.
Jeg tror, det er roligt, jeg kan sige, uden at nævne navne, at der vil være rigtig mange forskere og undervisere, og for den sags skyld studerende, der ikke vil tage spor skade af at få lidt musik, og på den måde også få deres krop med i deres forskning eller undervisning, eller hvad det nu måtte være.
Helt klart.
Yes. Sådan var ordene i den musikzoom, der jo handlede om den her forunderlige og i dette tilfælde tydeligvis overlappende verden mellem musik og videnskab. Dagens gæster var Johan Olsen, Anna Liddell, Emilie Møllenbakke og Henrik Marstal. Tak fordi I kom.
Tak.
Jytte Nordhold var tekniker, Kirsten Røn var redaktør. Mit navn er Nalle Kirkvaag. Tak for denne gang.